Poštovane kolegice i kolege, pozdravljam vas i otvaram 206. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Za uvod bih htio reći nekoliko rečenica o onome što je sada iza nas. Bili su predsjednički izbori, izabrana je nova predsjednica. Bivšem predsjedniku gospodinu Josipoviću, koji je 5 godina po sudu svih nas časno i na uzor obavljao dužnost predsjednika Republike Hrvatske, još jednom izražavamo svoju zahvalnost, a novoj predsjednici želimo dobrodošlicu i s njom ćemo surađivati u okviru zakona kao i do sada. Na tome smo striktni, tako funkcioniramo i tako će biti u buduće. Sa bivšim predsjednikom u okviru onih područja suradnje koja postoje između predsjednika i vlade, koja su malobrojna, ali neka od njih su važna, smo surađivali jako dobro, pa vjerujemo da će to tako biti i u buduće. Što se tiče još jednog oblika suradnje, to isto želim reći javno, dakle ja kao predsjednik Hrvatske izvršne vlasti, Hrvatske vlade, pozivam novu predsjednicu da svaki četvrtak, dakle odmah nakon inauguracije, kada vlada zasjeda, odvojimo koliko god treba vremena, dakle stojimo potpuno na raspolaganju, za razgovor ili informaciju predsjednice o tome što je vlada radila u ove 3 godine, što će raditi u sljedećih godinu dana i po čemu mi smatramo da je ova vlada dobra i da je puno bolja od prethodne 2 hrvatske vlade. Ali tu se mišljenje uvijek mogu razilaziti. Mi imamo svoje argumente i otvoreni smo za razgovor. Prema tome, taj poziv upućujem u stvari formalno ja i vrata su otvorena. Dakle, vlada je radno tijelo, političko tijelo, ona se u pravilu nalazi četvrtkom, tu smo. I još za kraj, što se tiče želje predsjednice da preseli svoju rezidenciju u Visoku ulicu u Zagrebu, tu u blizini Markovog trga. Toj želji mi teško možemo ne udovoljiti, prema tome što se nas tiče, ta selidba može započeti odmah nakon inauguracije, praktički prvi dan. I ako je to u duhu štednje za koju se zalaže i naša vlada, tim bolje. Dakle, to su one poruke koje sam danas htio reći, a sada vas pozivam na posao. Tko je za dnevni red? Dobro, prve 3 točke se odnose na usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. Pod 1, u stvari objedinjeno gospodin Lalovac.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo, nakon 15 godina u naše zakonodavstvo se vraća zakon o sanaciji kreditnih institucija. Zadnji put je to negdje ukinuo, znači 2000. godine. On je, ne samo što je usklađivanje sa Europskom komisijom, nego je vrlo važna poruka da kroz ovaj zakon da se sanacije u budućnosti više neće teretiti državni proračun, odnosno porezne obveznike, nego na sve sanacije financijskih institucija, kreditnih institucija, teretit će njihove vlasnike, njihove dioničare i ostale vjerovnike. Tako da ovo je jedan značajan iskorak što se napravilo u Europskoj uniji, sada se implementira u praksu i u Republici Hrvatskoj. Kratko nekoliko podataka šta je to značilo u prošlosti za hrvatski proračun, a i dan danas, da ne kažem, otplaćujemo te dugove. Znači, od 1995. do 2000. godine iz državnog proračuna je za sanaciju 6 poslovnih banaka izdvojeno 18 milijardi kuna. Vidite koji je to veliki iznos. I danas je to veliki iznos, a zamislite tada koliko je to bio veliki iznos, koliko je to bilo opterećenje na proračun. Negdje je vraćeno kroz raznu prodaju imovine, negdje oko 7-8 milijardi, znači da je nekako neto sanacija ukupna što su porezni obveznici Republike Hrvatske platili za sanaciju hrvatskih banaka, negdje oko 10 milijardi kuna. Onda od 2000. godine, kako je ukinut zakon o sanaciji, banke su, znači, imale prinudne uprave, ali su mogle jedno završavati u stečaju. Osnovana je Državna agencija za sanaciju štednih uloga i u tom periodu od 2000, znači od kada su DAB osnovan, isplaćena je preko 200 tisuća hrvatskih štediša sa iznosom od preko 5 milijardi kuna, znači za ukupnu propast negdje oko 28 poslovnih, odnosno banaka i štedionica. Znači, ovo je što je vrlo bitno, da se kroz ova zakonsko, znači vraća se taj zakon o sanaciji, terete se vlasnici, terete se njihovi vjerovnici, znači bail-in, znači nema više tereta na proračun Republike Hrvatske i da se unutar toga da će se formirati jedan sanacijski fond gdje će banke, osim toga za osiguranje štednje koje oni danas uplaćuju, i mi tamo negdje imamo oko 3 milijarde kuna za osiguranje štednje, štednih uloga, ponovo uplaćivati još dodatni iznos za sanacijski fond i oni će se zapravo sanirati banke u budućnosti osim tereta vlasnika i iz toga sanacijskog fonda gdje oni moraju doći negdje do 1% ukupne te mase osiguranih štednih uloga, negdje oko 2 do 3 milijarde kuna u jednom narednom periodu će banke, poslovne banke u Hrvatskoj morati uplaćivati taj sanacijski fond gdje će iz toga fonda se u budućnosti sanirati banke. Znači ovo isto jedan veliki iskorak i osim što je usklađenje, znači da se vratimo, da nam se ne bi dogodilo kao što su nama susjednim zemljama događa da su sanirali svoje poslovne banke na teret proračuna njihove zemlje. Zahvaljujem.
Hvala lijepa, tko je za? Dobro, pod drugom točkom gospodin Orsat Miljenić, ministar pravosuđa.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dakle, to je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU. Osnovna razlog za izmjenu je novo usvojena direktiva koja se tiče europskog naloga za zaštitu. Dakle, s time se zapravo pojačava zaštita žrtava u svim zemljama Europske unije. Znači, ako ste imali jedan zaštitni nalog u jednoj zemlji, sad se on može provoditi u drugoj. Nama i kao turističkoj zemlji je to dobro, da se recimo može sprečavati kontakt žrtava, nekog napadača sa žrtvom i tako dalje. Druge stvari koje smo mijenjamo su neke stvari koje su se ukazale u praksi da ih treba doraditi ili tehnički popraviti. Evo, to je što se to
hvala. Hvala. Tko za? Treća točka, isto ministar pravosuđa, izvolite.
Hvala lijepa. Dakle, ovo je nacrt strategije suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020. To je to je dokument koji, ja ću samo staviti par naglasaka što se mijenja i zašto je drugačiji od ovog dosadašnjeg. Dosadašnji dokument je rađen zapravo prije ulaska Hrvatske EU i rađen je sa naglaskom na izradu zakonodavnog okvira i s naglaskom na represivni dio. Tu smo, kao što smo vidjeli u dugodišnjem izvješću Europske komisije, mi tu smo napravili vrlo dobre iskorake i rezultate. Međutim, ono što svi mi ovdje osjećamo, što osjećaju građani, što i u tom izvješću, je da trebamo sad staviti naglasak na prevenciju i da zapravo trebamo staviti naglasak na otklanjanje uzroka koji dovode do nekog koruptivnog ponašanja. Znači, mi smo možda smo tu išli obrnuto do sada, to trebamo promijeniti. Znači, korupcija se suzbija kad vi maknete uzrok. Incident, s njim se bavi pravosuđe i represivni aparat. Ali ako vi imate previše incidenata, s tim se ne može niko nositi. Znači, gdje god možemo, moramo maknuti potencijalni okidač koji dovodi do toga. Dakle, to je, druga promjena je što smo išli drugačije, išli smo participativno, znači ne samo da državna tijela kažu što bi radila, nego smo se izložili, evo i ja zahvaljujem svim kolegama koji su sudjelovali, zapravo javnosti, ali ne samo javnosti, nego i od sindikata, udruge poslodavaca do svih drugih, da kažu što oni misle da trebamo raditi. I to smo također ovdje stavili. Dakle, nakon usvajanja ovoga idemo u akcijski plan. I treća stvar koju hoću reći, uspjeh ovog dokumenta, poglavito akcijskog plana, zavisi o tome koliko će biti mjerljivi rezultati. Nije rezultat da mi kažemo donijeli smo zakon. To nema veze. To je do sada bilo tako, donese se zakon i ne dogodi se ništa. Rezultat mora biti mjerljiv na tome da se stvarno neki od uzročnika maknuo, da se ne pojavljuje. Dakle, tu ćemo mjeriti uspjeh ili neuspjeh. I to je nešto na što ćemo, gdje je novi pristup. U tome se razlika. Evo, hvala lijepo.
Hvala vama. Tko je za? Dobro, četvrta točka, gospodin Mornar.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. U 2015. godini planira se provedba ukupno 283 statistička istraživanja, što je prividno manje nego lani kada je bilo 300, a zapravo je to 12 više nego lani, jer su se neka istraživanja objedinila, primjerice Zavod za javno zdravstvo, sve što je lani ispitao u 51 istraživanju, sada će napraviti u 22. Za to je u proračunu osigurano oko 117 milijuna kuna.
Hvala, tko je za. Peta točka, gospođa Opačić, potpredsjednica Vlade.
Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo, nakon nekoliko mjeseci rada sa skoro 6-7 ministarstava, ovo je jedan od velikih projekata u koji Vlada ulazi. Prvenstveno svjesna teškog stanja jednog dijela naših građana koji su blokirani duže od godinu dana i koji su najčešće u toj blokadi završili ne svojom krivnjom nego zbog dugotrajne gospodarske krize. I ovo jest, dakle, donošenjem ove odluke i potpisivanjem ovog sporazuma, to je u stvari jedan novi početak za negdje oko po našoj procjeni ide oko 60.000 naših građana koji bi trebali dobiti novu priliku. Htjela bih naglasiti da je riječ o sporazumu koji, dakle, nismo donosili zakon, nismo nametali nikakve obveze nikome. Ovo je jedan dobrovoljni sporazum kojem će pristupiti banke, teleoperateri, pristupit će u ovom trenutku 4 velika grada. Ja se nadam da će i ostali gradovi isto tako pristupiti sporazumu i prihvatiti ove naše kriterije, jer su doista okrenuti prema onima koji su najugroženiji. Htjela bih još reći da je ovo jednokratan otpis duga, što znači da se ne može očekivati da će vlada ponoviti ovakvu jednu mjeru. Ona je jednokratna, bit će dakle u ovom trenutku i nakon toga slijedi mehanizam koji dolazi iz Ministarstva pravosuđa, to je Zakon o stečaju potrošača koji bi u stvari trebao pomoći građanima da dalje ne ulaze u ovakvu vrstu problema. Što se tiče kriterija, oni su doista socijalni i za one koji su najugroženiji. Dakle, riječ je o dva kriterija. U prvom kriteriju su korisnici socijalnih naknada, korisnici pomoći za uzdržavanje i osobnih invalidnina, što znači da smo obuhvatili socijalno ugrožene osobe sa invaliditetom. I druga kategorija su građani čija mjesečna primanja u posljednja 3 mjeseca ne prelaze 2.500 kuna, odnosno za samca 1.250 kuna po članu kućanstva. Naravno, sve to skupa ne smiju imati dodatnu imovinu, ne smiju imati štednju, dakle ne smiju imati ništa ono od čega su mogli i platiti dugove zbog kojih su se našli pod ovrhama. Teleoperateri otpisuju dug ovoj najugroženijoj socijalnoj kategoriji, međutim u ovoj B kategoriji idemo na moratorij od godinu dana, toliko smo uspjeli postići dogovor s njima. I mogu reći da u tom dijelu su pokazali jednu društvenu odgovornost i socijalnu osjetljivost za stanje koje u ovom trenutku jedan dio građana koji se na ovaj način, mogu reći, izlače iz ove sfere siromaštva doista nalaze već dugo vremena. Otpisuju se dugovi za one građane koji su blokirani duže od godinu dana, otpisuju se do 10.000 kuna, osim kada su u pitanju naša trgovačka društva koja su u većinskom državnom vlasništvu, tamo je iznos do 25.000 kuna, zato što smatramo da se država u ovom trenutku može malo više toga odreći nego što su to možda neka komunalna poduzeća, gradovi ili banke ili teleoperateri. Dakle, evo, mislim da je ovo doista jedan veliki potez vlade, mislim da smo pokazali socijalnu osjetljivost i brigu za one koji su najugroženi i koji u ovom trenutku najteže žive i doista nakon ove odluke možemo očekivati negdje od 1.3. i prve građane koji će imati, dakle, ovo što tako kažemo, novi početak. Hvala lijepo.
Hvala, ovo mi nisam govorio uvodno, mada se radi o temi koja je važnije od mojih prigodnih uvodnih riječi za brojne građane koji su se stjecajem niza okolnosti u koje ne ulazimo našli u problemima, egzistencijalnim problemima, i ovo je prvi put da neka vlada na ovakav način rješava jednom, ne svaki put, ali prvi puta da se netko na ovakav način odlučio riješiti ovakav problem, i to ne preko koljena, ne zakonom, nego dogovorom. Zato je trebalo puno strpljenja, trebalo nešto vremena i to je, ako treba reći, dokaz da smo humana vlada. Ne. Naravno, na kraju uvijek ljudi trebaju preuzeti odgovornost za sebe i biti oprezni kada ulaze u poslovne aranžmane, u dugove, plaćati račune. Dakle, imam potrebu i to istaknuti, ono, treba plaćati račune. Ali kad se netko zaista nađe u ljute nevolji, evo, ovo je jedna mjera za koju smo se nakon dosta razmišljanja, moram to reći, odlučili, sada je provodimo. I na to smo ponosni, to nitko prije nas nije napravio. Hvala. Tko je za ovo? Peta točka, gospođa, ne, šesta točka, ima dvije podtočke, objedinjeno gospodin Lalovac.
Hvala lijepa. Navedene odluke odnose se otpis potraživanja s osnova kamata po kreditima odobrenim od bivšeg fonda za razvoj zapošljavanja. U prvoj odluci radi se negdje oko 7 poduzeća koji jednokratno uplaćuju 23,4 milijuna kuna glavnice, te se sukladno tome uredbi otpisuju im se kamate zatezne redovne negdje 6 milijuna kuna, a druga odluka je također gdje se otpisuju kamate, gdje se 175 milijuna kuna reprogramira iznos kredita koji su bivši fond za razvoj zapošljavanja, to su krediti koji su dani negdje 2003. 2004. i poduzeća su se našla u poteškoćama, ne mogu ih vraćati da ih ne bi išli u brojne ovrhe i ponovo ugrozili poslovanje tih poduzeća, dajemo im mogućnost toga reprograma.
Zahvaljujem. Hvala, tko je za? Dobro. Sedma točka ima mišljenja koja vlada upućuje Hrvatskom saboru, objedinjeno gospodin Bauk, ministar obrane, izvolite. Ministar uprave.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle, radi se o pet zakonskih prijedloga, od kojih je jedan zakon predlaže Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i četiri predlaže gospođa Martina Dalić, zastupnica u Hrvatskom saboru. Što se tiče prvog zakona, Zakona o referendumu, Vlada podržava donošenje zakona i predlaže određene tehničke popravke tekstu koji je u prvom čitanju. Što se tiče četiri zakona predlagateljice gospođe Dalić, Vlada ne podržava donošenje ta četiri zakona. Ukratko, dakle, tiče se o Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika i Zakonu o državnim službenicima, gdje se predlaže drugačije definiranje tko su dužnosnici, a tko su službenici. Što se tiče Zakona o sustavu plaća u državnoj službi i jedinicama lokalne samouprave i Zakonu o javnim službama, dakle, načela koja su postavljena u osnovi su prihvatljiva, ali držimo da zakon nije dobro domotehnički postavljen i da ćemo pripremiti slične zakone koje ćemo onda uputiti u Sabor. Hvala.
Hvala. Tko je za? Usvojena osma točka. Gospodin Jakovina.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pred Vladom je nacionalna strategija za provedbu sheme školskog voća i povrća za razdoblje 2015. godina. Razlog je zapravo ispitivanje prehrambenih navika djece u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj. U sklopu projekta ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi pokazalo je da 66% djece ne jede voće svaki dan, da gotovo 76% učenika i učenica ne jedu povrće svaki dan. Mi smo išli sa pilot projektom u školskoj godini besplatnog dodatnog obroka voća i povrća za sve niže razrede osnovnih škola u svim osnovnim školama u Republici Hrvatskoj. Rezultati su bili jako dobri i stoga smo se odlučili zapravo za nastavak sheme školskog voća i u školskoj godini 14-15 i narednim godinama. Neto financijski rashodi su u visini negdje 14,5 milijuna kuna, uključujući PDV. Od tog iznosa 14,5 milijuna kuna, gotovo 10 milijuna i 400 tisuća kuna povlačimo iz proračuna Europske unije, a ostatak, znači oko 1 milijuna 150 tisuća, 10% naše komponente, plaćamo iz domaćeg proračuna i 25% PDV-a.
Hvala. Tko je za? Dobro, deveta točka, gospodin Hajdaš Dončić.
Hvala lijepo. Mislim da je ovo prvi puta da u okviru jednog integrativnog procesa, to je raspisivanje natječaja za pronalazak strateškog partnera u Kuparima, Vlada Republike Hrvatske dakle predlaže odluku gdje će se usvojiti suglasnost Sabora na raspisivanje natječaja i dodjelu koncesije za koncesioniranje plaže na 99 godina, jer bez samo koncesioniranja plaže radi se skoro 8 hektara što kopnenog što morskog dijela, zapravo ni potencijalni investitor nema mogućnost zadovoljiti svoj poslovni, da tako kažemo, nastan na objektu Kupare. Pa onda zato predlažem da...
Ovo je još jedan od velikih projekata koji je stajao na dnu ladice 20 godina, bilo je sve zapušteno. Naša vlada je uredila dokumentaciju, vlasničko-pravne odnose, to je bio veliki posao koji nitko ranije nije htio ili znao raditi i sad se može ići u realizaciju. A na tom tragu je ova koncesija. To će se poslati jako puno ljudi izravno, još više neizravno, i radi se o investiciji od nekoliko stotina milijuna eura. Hvala, tko je za. Dobro, deseta točka, gospodin Leverić, izvolite.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Radi se o prijedlogu odluke o jednokratnoj pomoći Caritasu Zagrebačke županije, odnosno Caritasu Župe Svetog Antuna Padovanskog, kroz donaciju prehrambenih proizvoda u iznosu 3 milijuna i 100 tisuća kuna.
Hvala, tko je za. Usvojeno, 11. točka, ima dvije podtočke. Pod A, potpredsjednik vlade, gospodin Ostojić.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Priznajući ulogu i doprinos Republike Hrvatske u dosadašnjem procesu donošenja, usvajanja i promicanja konvencije o kazetnom streljivu kao dokumenta Ujedinjenih naroda, države stranke konvencije su glasile da će Republika Hrvatska biti domaćin prve pregledne konferencije o kazetnom streljivu koja će se održati u Dubrovniku 7. do 11. rujna 2015. godine, a poslužit će kao prilika za rezimiranje dosadašnjih rezultata i zacrtavanje daljnjih smjera u radu konvencije i predlaže se formiranje organizacijskog odbora iste te konferencije. Hvala.
Hvala vama, tko je za? Dobro, i pod B, gospodin Kotromanović, ministar obrane.
Predlažem da vlada donese odluku o održavanju treće jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije AZDAN, znači to je sajam oružja i opreme gdje će i naši domaći izlagači i strani imati priliku izložiti ono što rade, i to će biti dobra prilika da naše gospodarstvo također isto prezentira svoje proizvode.
Hvala, tko je za? Usvojeno 12. točka, isto gospodin Kotromanović.
Predlažem da vlada donese odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama i obuci u 2015. godini. Znači, ove godine imamo najveći broj vježbi i ono, sredstva smo osigurali na razdjelu Ministarstva obrane i ništa, mi idemo vježbati i trenirati. To je to.
Hvala, tko je za? Dobro, 13. gospodin Lalovac.
Hvala lijepa, vrlo kratko, znači razlika terećenja proračunske zalihe, znači već smo 20.000 eura uplatili, treba iznositi 24.000, ovaj tih 4.000 eura da se tereti dalje proračunska zaliha za Ured zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za isplatu novčane naknade i troškove postupka u 5 predmeta protiv Republike Hrvatske.
Hvala, dobro, tko je za? 14. prva potpredsjednica, gospođa Pusić.
Hvala lijepa, prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Ekvadora o ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i posebnih putovnica.
Hvala vama, tko je za? Usvojeno 15. točka, gospođa Zlatar Violić.
Hvala lijepo. Riječ je o prijedlogu odluke o pokretanju postupka za sklapanje ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o sprječavanju krađe, nedopuštenog istraživanja i nezakonitog prometa kulturnim dobrima. Do ovoga nacrta ugovora kojim se dopunjuje prethodni dolazi zbog potrebe jačanja pravnog okvira i usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije. Samo izvođenje ugovora biti će diplomatskim putem i ne zahtjeva dodatne troškove.
Hvala. Dobro. 16. točka, gospodin Ranko Ostojić, potpredsjednik Vlade.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U Brajtonskoj deklaraciji države članice obvezale su se implementirati odnose koje su u najvećem dijelu odnose na širenje znanja o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i na povećanje učinkovitosti izvršavanja presuda Europskog suda za ljudska prava. Ukratko može se zaključiti kako od posljednjeg izvješća Republika Hrvatska u provedbi deklaracije je ostvarila napredak, posebno kada je riječ o institucionalizaciji suradnje državnih tijela u postupku izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava, koji se ostvaruje kroz stručni savjet za izvršenje presuda, i isto tako kad je riječ o informiranju domaćih tijela o praksi Europskog suda. Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava uputit će ovo izvješće Vijeću Europe.
Hvala. Da. Dobro, 17. točka, verifikacija, to je to. Zaključujem otvoreni dio sjednice Vlade.